Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen këtë mbrëmje në takimin shpirtëror të sistemit arsimor të kishës për të rinë në moshë të mallore. Jemi mbledhur në qendër Marion në kompleksin Universitetit Brigham Young në provë të jutës dhe në qendrat e kunjeve në ndërtimin e institutit në disa vende. Unë jam John Livingston, presidenti kunje të dytë për të rinë në moshë të mallore beqare në orën të jutës. Ne ju urojmë mirëseardhjen plagut J. Jensen, i presidenti 70 dhe jemi mirënjohës që motra Jensen ka shoqëruar këtë mbrëmje. Plagu Jensen do prezantohet më vonë në këtë program si forcë e kësaj mbrëmje. Jemi mirënjohës për praninë e autoritetit të tjera të përgjithshme. Kemi kënaqësinë të falenderojmë për praninë e panel të administratorëve të SAKU dhe të seminarëve të instituteve të fes, si dhe president të kunjit të rinjve të moshës mallore beqare të Utah Valley dhe të kunjit të studentëve të martuar të provës me bashkëshortet e tyre. Ky takim shpirtëror po transmetohet me anë të satelitit dhe internetit dhe në Amerikën e Veriut dhe në shumë vende të tjera të botës dhe përkthehet në shumë gjuhë për të transmetuar dhe për të shpërndarë në vende të tjera. Ju kujtojmë se të dielën me 4 mars 2012 plaku Quinten LeCook nga Kurumi 12 apostoli do të jetë folësi i takimit shpirtëror të sakut. Zachary Zubeblen ka përgatitur muzikën hyrëse në organo dhe do të shoqërojë himnin që do të këndojmë së bashku. Ftojmë kongregacion të këndoj himnin në numrin 5. Pas lutjes së hapjes kori institutit të fesë, Ogden do të këndoj lutjen e parë të Josefit. Ai drejtuat nga Alden të Sanders dhe shoqëruesi nga Eduard Poston.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
Atë një dashur qiellor, ne të falenderojmë ty që të mund të mblidhemi sot dhe të mësojmë për Ngjillin tënd. Atë qiellor, ne të kërkojmë ty të bekosh misionarët në fushën e misionit, që ata të gjejnë ata njerëz që janë të gatshëm të pranojnë Ngjillin dhe gjithashtu ne të kërkojmë ty sot që të lejosh Shpirtin tënd të jesh me ne. Që të na ngushëllojë të na pohojë gjëra që na jepen mësimet. Atë që ne duam dhe të themi këtë gjë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, Ogden Institute.
Faleminderit Kor Institutit të Ogdenit. Në përfundim të komendit të plagut Jensen, Kori do të këndoj, këtu shprehet dashuri. Ato të drejtohet nga Gerald Simon dhe do të shoqërohet nga Melinda Martin. Më pas, lutem mbyllës do të jepet nga Corban Carson. Tani është privilegji im të prezentoj forcën e kësaj mbrëmje, Plaku Jensen. Plaku Jensen aktualisht po shërben si antar i presidencisë të 70-ve, pasi ka shërbyer në presidencinë e zonës në Amerikën Qendrore dhe atë të Jugut dhe në vende të ndryshme në Shqipëri dhe Kanada. Plaku Jensen u thirr në shërbim me këtë kohë të plotë të kishës me 6 qershor 1992, duke caktuar në kurimin e dytë të 70-të të kishës së Jezu Krishtit të shëtorit ditë të mëvonshme. Ai u thirr në kurimin e partë të 70 me 1 prill të 1995. Për para thirës së ti të këtë 70-et, si a i shërbëja një misionar ko plot në zonën e Texasit, New Mexico, kur punoj me disë njerëzës spanjisht folës. Në sistemin arsimor të kishës, a i la mësimi në seminar, shkoj program mësimor dhe trajnoj mësuse në arshën të seminarit. A i shërbëja si president mision në mision e Kali, Kolumbin, në vidin 175 në 1178. Pas lirimit, a i u këthyë në sistemin arsimor të kishës, ku punoj se drejtori program mësimor. A i gjithashtu punoj për pako si drejtu se trajni për sektorin e misionarë dhe si drejtori kishës për bashkërëndimin e shkrimit e shenda. A i ka diplomuar në universitetin, diplomat master dhe titull doktor të gjitha nga Universiteti Brigham Young. Plaku Jensen u linë në Mapleton të Utah si 6 nga 10 fëmijët, a i është martuar në Lona Elder Jensen.
Thank you, Alex. Faleminderit, Alex, për atë lutje të bukur të hapjes. Unë dhe motra Jensen jemi të kënaqur që jemi me ju. Sinqerisht, falenderoj korin, jo vetëm për mënyrën se si këndoj, po gjithashtu për atë që ka këndoj. Himnet ftojnë me të vërtet shpirtin e Zotit. Ato krijojnë një ndjenjë nderimi dhe na mësojnë doktrinat e mbretërisë. Kjo është një detyrë shumë për ulse. Dhe unë jam lutur e vazhdoj të lutem që fryma e shenjtë të jetë mësuesi ynë i vërtet, si që lutë Aleksi. Mesazhi im titullohet Dhurata e papërshkrueshme e frymës së shenjtë. Një frazë nga doktrina e beslidhjet, Perëndia do t'ju jap juve dituri me anë të shpirtit të tij të shenjtë, po me anë të dhuratës së papërshkrueshme të frymës së shenjtë, që nuk është zbuluar që kur bota ishte deri tani. Shumë nga gjëra që do të them, ju mund t'i kujtoni nga një bisedë në konferencën e përgjithshme të dhjetorit, më tetor të 2010-s. Unë do t'i shtjelloj më tej. Rëndësia e frymës së shenjtë dhe dhurata e papërshkrueshme që është ai, mund të theksohet me dy shembuj, ku secili përmban mesazhin e tij. Shembulli i parë është nga libri Mormonit, dhe i dyti është nga një ngjarje historike e kishës. Kur Jezu Krishti vizitoi njerëzin në librin e Mormonit, ai u dha mësim atyre, i bekoi fëmijët e tyre dhe themeloi sakramentin dhe më pas u largua. Njerëzit u kthyen në shtëpitë e tyre dhe u munduan për gjatë natës të mblidhin të tjerët, që të ishin në vendin ku ai tha se do të shfaqej të nesërmen. Për shkak të numrit të madh, 12 dishepujt i ndanë njerëzit në 12 grupe, për të dhënë mësime ato që shpërtimtari u kishte mësuar ato një ditë më parë, dhe më pas ata u lutën. Dhe nga të gjitha gjërat për të cilat mund të luteshin, ata u lutën për atë gjë që dëshironin më shumë, dhe ata dëshironin që të jepej fryma e shenjtë. Duke i vënë theks frymës së shenjtë dhe rëndësisë së tij, që është unike në të gjitha shkrimet e shenjta. Pas lutjes së tyre dhe në përgjigje të atyre lutjeve, ne pagëzoi dishepujt për të cilët fryma e shenjtë zbriti mbi ta, dhe ata u mbushën me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ata morën provën bindëse, ose dëshminë për të. Më pas, shpëtimtari ju shfaq atyre. Dhe ndodhi që Jezusi vajti pak më tutje dhe u përkul gjirë në tokë dhe tha, Atë, të falenderoj që u dhe frymën e shenjtë këtyre që unë kam zgjedhur. Atë, të lutem që të japësh frymën e shenjtë të gjithë atyre që besojnë në fjalet e tyre. Unë nuk di të ketë ndonjë varg tjetër në shkrimet e shenjta që shpreh më mirë se si ndjen shpëtimtarit, se sa rëndësishme është fryma e shenjtë. Shembulli i dytë vjen nga mësimet e presidentit Brigham Young. Shenjtorët ishin në lagje dimërore dhe por përgatiteshin për të shpërngulur drejt perëndimit në pranverë. Joseph Smith i kishte vdekur tashmë për afro 2 vjet e gjysmë. Presidenti Young pati një vegim, një ëndër në të cilin ai u vizitua nga profeti Joseph Smith. Ndërsa e dëgjoni, ju lutemi, vini re se sa herë ai thekson rëndësinë e Shpirtit të Zotit. Vëlla Jozef, vëllezërit kanë një shqetësim të madh për të kuptuar parimet e Vulosjes, dhe nëse keni ndonjë këshill për mua, do të isha i lumtur të pranoja. Jozefi eci drejt meje, duke më parë me seriozitet, por sidoqoftë me përzemërsi, tha: "Thuaj njerëzve të jenë të përulur dhe besnik, dhe të sigurt për të mbajtur shpirtin e Zotit, dhe ai do t'u dhëheq për të bërë ata që është e drejtë. Kini kujdes dhe mos e largoni zërin e qetë të ulët. Ai do t'ju mësoj çfarë të bëni dhe ku të shkoni. Ai do të jap frymën e mbretërisë. Thuaj vëllezërve të mbani zemrat e tyre që të mbeten të gatshëm për të qenë të bindur, kështu që kur të vijë fryma e shenjtë, zemra e tyre do të jetë gati për të marrë atë. Ata mund ta dallojnë shpirtin e Zotit nga të gjithë shpirtrat e tjerë. Ai do t'ju përshpërisë paqe e gëzim shpirtave të tyre. Ai do të heqë keqdashje, urrejtje, grindjen dhe të gjithë ligën në zemrat e tyre. Dhe e gjithë dëshira e tyre do të jetë për të bërë mirë, për të sjellë drejtësinë, për të ndërtuar përderinë e Perëndisë. Thuaj u vëllezërve se nëse do të ndjeki shpirtin e Zotit, ata do të jenë krejt në rregull. Sigurohu që tu thuash njerëzve të mbajnë shpirtin e Zotit. Dhe nëse do ta mbajnë, ata do ta gjejnë veten tamam siç u organizuan nga Ati i Ynë në qiell përpara se ata të vinin në botë. Ati Ynë qiellor e krijoi familjen njerëzore. Më pas që Jozefi më tregoi modelin se si ata ishin organizuar në fillim, këtë nuk mund ta përshkruaj, por e pash. Dhe e pash se ku që e përthëria nga toka dhe se si familja njerëzore duhet të bashkohej së bashku në mënyrë që të ishte një zinxhir përsosur nga Ati Adam deri në pasardhësit e tij më të fundit. Jozefi tha: "Thuaj njerëzve të sigurohen që të mbajnë shpirtin e Zotit dhe të ndjekin atë, dhe ai do t'ju dhëheq ata për të bërë atë që është drejt." Ky rrëfim jo vetëm që thekson rëndësinë e frymës së shenjtë dhe kërkimin e ndikimit të tij, por gjithashtu sjell në mendjen time këto parime dhe të vërteta. Shpirti i Zotit kërkon të sjell rregull, veçanërisht të organizoj familjen e përjeshme përmes ordinacës së vulosjes në tempull. Kundështari kërkon të shtur dhe të shkatëroj veçanërisht familjet, siç dëshmohet nga aborti, divorci, martesa me të njëjtin gjini. Unë pyes veten nëse praktika në rritje për shtyrën e martesës në grup moshën tuaj kontribon në shturin e familjeve. Zbulesa dhe njohuria përmes dhuratës së papërshkueshme së frymës së shenjtë vjen si përgjigje dhe është një pyetje, siç ndodh shpesh me zbulesën. Nga këto dy shembuj u kam përcaktuar se fryma e shenjtë është thelbësore dhe se ne duhet i kërkojmë me zell shoqërimin, drejtimin dhe dhuratat e tij, të cilat së bashku përbën një dhuratë të vërtet të papërshkrueshme. Tani do të përqendrohem në tre tema: një, misionet e frymës së shenjtë; dy, kushtet për të marrë frymën e shenjtë; dhe tre, si ta njohim drejtimin nga fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë ndonjëherë quhet shpirti, i quajtur sakt shpirti i shenjtë, shpirti i Perëndisë, shpirti i Zotit dhe ngushëlluesi. Fryma e shenjtë ka misione ose përgjegjësi të caktuara. Unë do të përmend katër. Misioni 1, ai dëshmon ose zbulon për Atin dhe Birin. Fryma e shenjtë me të vërtetë zbulon ose dëshmon për Atin dhe Birin. E kam provuar këtë kur isha një fëmijë vogël, dhe pse atëherë nuk mund të ta kem shpjeguar. Jam rritur duke besuar në Perëndi dhe një shtëpi të mrekullueshme shenjtore të ditëve të mëvonshme. Në moshën 8 vjeçare u pagzova dhe mora dhuratën e frymës së shenjtë. Unë nuk e vura kur në dyshim ekzistencën e Atit dhe të Birit. Përkundrazi, në shtëpinë tonë kisha një pranim të plot dhe absolut. një adhurim dhe një besim në ta, që tregojnë nga lutja rregull familjare, heshtja për të bekuar ushqimin në çdo vagë, mbrëmje familjare, leximet nga shkrimet e shenjta, frekuentimi në kishë, bindja ndaj udhërimeve të gjithë gjërave të tjera që ne bëjmë si shenjtor të ditëve të mëvonshme. Unë personalisht nuk mund t'i drejtosha shkrimeve të shenjta për të dhënë mësim doktrinën që roli kryesor i frymës së shenjt është të zbuloj Perëndin, Atin dhe birin e tij Jezu Krishtin. Por si çështje besimi, unë sigurisht që e kuptova parimin. Gjatë misionit tim, unë fillova një studim ditor të shkrimeve të shenjta. Njohuria ime e shkrimeve të shenjta, dëshmia dhe besimi im në Perëndin dhe në birin e tij Jezu Krisht u forcuan nga doktrina hyjnore, nga përvoja shpirtërore dhe nga zbulesa vetjake. Unë e di nga vetja se këto fjalë të shpëtimtarit janë të vërteta. Dhe fryma e shenjtë dëshmon për Atin dhe për mua. Dhe Ati u jep frymën e shenjtë familjeve të njerëzve për shkakun tim. Misioni 2 ai dëshmon për të gjitha të vërtetat. Fryma e shenjtë zbulon të vërtetën e të gjithë gjërave. Kërkuesve të sinqertë që lexojnë Librin e Mormonit dhe luten e mediton me qëllim të vërtetë për të ditur vërtësinë e tij, u është premtuar se ata do të dinë se është e vërtetë. Dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë ata mund të dinë të vërtetën e të gjitha gjërave. Alma i ftoi njerëzit e varfër të buar nga zuramit të tij, vinin fjalët në provë. Veçanërisht, ai u theksoi atyre se fjalët e vërteta të mbjella në zemra pranuese do të fillonin të fryeshin në karorët e tyre. Dhe kur ato të ndjenin këto lëvizje të fryrjes, do të fillonin të thonin me veten e tyre: "Kjo do të jetë një fare mirë ose një fjalë e mirë." Duke çuar në tri mënyra se si ata do të dinin të vërtetën. Një, po fillon të zmadhojnë shpirtin tim, të kërkuesit e sinqerë të së vërtetës përmes lotëve, një përshkrim, një tundje kokës, ose më disa gjestet e tjera të trupit, tregojnë që fryma e shenjtë ka mbjell fjalët e vërteta në zemrat e tyre. Dy, po fillon të ndryshoj kuptimin tim, e par nga komentet të tila si ajo ka kuptim, ose gjithmonë kam besuar atë, ose një pyetje, atëherë po thoni se 3. Po fillon të jetë këndshme për mua e treguar për shembull nga kërkuesit e fesë me komente si të lutëm më trego më shumë, apo ku më the që kisha ndodhet, ose a nuk do të qëndrosh më pak më shumë dhe të na mësosh më shumë, që do të thotë se janë uritur dhe dëshirojnë më shumë. Dëshmia e Brigham Young shpjegon këto të vërteta. Nëse i gjithë talenti, sjellja e matur të sjellëra, fimi i botës do të ishte dërguar me Librin e Mormonit dhe do të ishte shpallur në gjuhën më të mrekullueshme, të vërtetën për të, duke u përpjekur të vërtetoni Librin e Mormonit përmes të mësuarit dhe diturisë së botës, për mua do të kishte qenë si tymi që ngrihet e zhduket në ajër. Por kur pash një njeri pa gojtar apo talent për të folur në publik, i cili mund të vetëm të thoshte: "Unë e di me anë të fuqisë së frymës së shenjtë se Libri i Mormonit është i vërtetë, si Joseph Smith është një profet i Zotit." Fryma e shenjtë që buronte nga ai person drejton kuptimin tim dhe un kuptova dritën, lavdin dhe pakdekshmërinë. Unë u rrethova për tyre, unë pusha me to dhe unë e dija nga vetja se dëshmia e atij njeriu ishte e vërtetë. Misioni 3, ai shenjtëron. Fjala shenjtërim vjen nga latinisja dhe ka dy rënjë: sankt, që do të thotë shenjt, dhe facere, që do të thotë të veprosh ose të bësh. Fjalë për fjalë do të thotë të bësh të shenjt. Në fen ton, përdorimi i fjalës shenjtërim thjesht do të thotë të pastërosh ose të shlirosh nga mëkati, një mesazh qendror i ungjillit të rivendosur. Sigurisht ungjilli është plani Perëndis për shpëtimin, i bërë i mundur nëpërmjet shlyerjes Jezu Krishtit dhe përmban të vërtetat e përjeshme ose ligjet, beslidhjet dhe ordinacat e nevojshme që njerëzit të rikthejnë në Perëndin, në praninë e Perëndisë. Roli i shenjtërisë i frymës së shenjtë lidhet me kontekstin e përkufizimit të shpëtimtarit për ungjillin e tij, te 3 Nefi 27:13-20, që mbyllet me këtë varg kuptim plot. Pendoni të gjithë ju sakët e tokës të ejani të kun dhe pakzoni në emën tim që të shenteroni në përmjet marje së frymës së shenjtë që të mund të qëndroni të pa një losur para meje në ditën e fundit. Fryma e shenjtë është shenteruesi dhe për shkak të ti dhe për mes shlyre së pa fund ne mund të qëndrojmë të pa njohë të pasër dhe të dlirë. Në thirrje të ndryshme ku kisha çështat e përfitërisë si një gjykatës në Izrael, veçanërisht si një peshkop, unë isha dëshmitar i fuqisë pastruese dhe shëndruese të frymës së shenjtë. Një përvojë, elementet të cilët përfaqësohen përvojat e tjera vërtet qëndron në vete. Një mëngjes të diele, një i ri fillimet e 20-ave erdhi për të më takuar mua. E dëgjova plot lutje. Ne lexuam së bashku shkrimet të shenjta, bashkë me fjalët e profetëve ditëve të mëvoshme. I dhash atij disa detyra leximi, i vendosa kufizimet e dhura për privilegjet e tij në kishë, vendosa takime për më vonë dhe më pas u qëndrove me të në lutje. Në secilin intervist pasuese ai raportoi mbi leximin e tij veçanërisht në librin e Mormonit dhe ankthi në pamjen dhe sjelljen e tij u zvendësuan me besimin në Perëndi dhe në birin e tij me shpresën dhe optimizmin me vendosmërinë dhe me ndryshimin e zemrës së tij gradualisht ai u rrit shpirtërisht me kalimin e kohës së caktuar ndërsa u udhëzova nga shpirti un i hoqa kufizimet që i vendosa atij dhe e lejova të merrte sakramentin. Ndërsa qëndroja i ulur në karrike në mbledhjen e sakramentit, hodha vështrimin e të, kur në fillim buka dhe uji arritën në rrestin e ti. Unë dëshmova dritë, paqe dhe falje të shenjtëruar. Fjalët e shpëtimtarit drejtuar Josefit dhe Oliver Cowderit që pastruan marrjen e sakramentit erdhën në mendjen time. Vini re, mëkatet tuaja ju janë falur, ju jeni të pasur përpara meje, si rjedhim gjeni kokën tuaj dhe gëzoni. Sikurse Joseph Smithi dhe Oliver Cowderit, ky djalë i ri mori heqje të mëkateve të tij me anë të zjarrit dhe me anë të frymës së shenjtë. Jo vetëm ky i ri provoi fuqinë shenjtëruese të frymës së shenjtë, kështu mundeni ju edhe unë të përvojmë të njëjtin shërim nga mëkati. Shabat pas shabati e shabati. Misioni 4, mësuesi. Me gjithçka që mund të thuhet përmes nxënjes dhe mësimdhënies, unë përmbledh thjesht duke thënë se fryma e shenjtë është mësuesi i vërtetë. Në 10 vargjet e doktrina e beslidhjes, vargjet me numër teke janë pyetje dhe vargjet me numër qift janë përgjigjet e Zotit. Teksa lexoj vargjet 13 dhe 14, ju lutem vini re dy rolet dhe atë që se cili bën. Si rjedhim, unë, Zoti, që ju bëj këto pyetje, për çfarë u shuguruat ju, për të predikuar Ungjillin tim me anë të Shpirtit. Roli i frymës së shenjtë është të japë mësim. Ai është mësuesi i vërtet. Roli im nuk është të pasqyroj materialin ose të mbaroj mësimin. Përkundrazi, si një mbajtës i përfitërisë, unë duhet të predikoj, të jap mësim, të shpjegoj, të këshilloj, të paralajmëroj dhe të ftoj me anë të Shpirtit. Roli im është të jem një mjet në krijimin e një mjedisi ku Shpirti të bëjë atë që ai bën në procesin hyjnor të përshkruar në vargu 22 të seksionit 50. Si rjedhim, ai që predikon dhe ai që pranon e kupton njëri tjetrin dhe që të dy lartësojnë e gëzohen së bashku. Nefi i mbyllur shkrimet e ti dhe shpreu pa mjaftueshmërin e ti si dhe kuptimin e ti të sakt për rolin e frymës së shenjtë. Dhe tani unë, Nefi, nuk mund t'i shkruaj të gjithë gjërat që unë mësuan mes popullit tim. As nuk jam i fuqishëm në të shkruar si në të folur, pasi kur një njëri flet në përmjet fuqisë e frymës së shenjtë, fuqia frymës së shenjtë e çon atë në zemrat e njerëzve të fëmijëve të njerëzve. Vini re para fjalën në për shkak të lirisë sonë të zgjedhjes, a i e mban atë në zemrë tonë. Nëse eftojmë atë, a i të ta bëj atë brenda në zemrë tonë, si kurse jepet me mësimin në librin e zbulesës. Ja unë qëndrojte dera dhe trokas nëse dikur qëndron dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyjte ka i dhe do të ha darkmet dhe i me mua. Unë ju dyshmoj se ai ka role ose misionet të tjera të rëndësishme, ai është ngushëlluesi, ai kufizon ose përmban, ai drejton, ai parlajmëron dhe ai qërton. Unë ju ftoj të studioni ato vetë. Tani do të flas rreth kushteve për të marrë frymën e shenjtë. Kushtet ose kërkesat për të marrë frymën e shenjtë janë të thjeshta. Do të përmend vetëm 3. 1. Dëshira, që për mua personalisht përfshin lyp, kërko dhe trokit. 2. Denësia dhe 3. Vigjilenca, si shpirtërore dhe fizike. Fjalët dëshiroj, lyp, kërko dhe trokit shpesh gjende në shkrimet e shenjta së bashku dhe janë thelbësore për të marrë frymën e shenjtë dhe dhuratat e tij të papërshkrueshme. Alma dhe mësime, dha mësime se Perëndia u jep njerëzve sipas dëshirës së tyre. Unë tërheq vëmendjen tuaj me këto fjalë te doktrina e Bestidhjet 11, një zbulesë e Zotit për Hiram Smithin. Fjala dëshirë dhe format e përafërta me të shfaqen 8 herë, mbase një nga më të njohurat dhe më të përmendurat është në vargun 21. Ajo bashkon fjalët kërko, dëshiron, fjalën dhe shpirtin, duke përfunduar me frazën fuqinë e Perëndis. Mos e kërko të shpallësh fjalën time, por së pari ta fitosh fjalën time, dhe atëherë gjua jote do të zgjidhet. Atëherë, nëse dëshiron, ti do të kesh shpirtin tim dhe fjalën time, po fuqinë e Perëndis për të bindur njerëzit. Denësia. Tjetër denësia për të marrë dhuratën e papërshkueshme të frymës së shenjtë, ne duhet të mbajmë urdhërimet. Besoj se ju e dini se cilat ligësi e fyen shpirtin dhe nuk do t'i përmend ato. Një fjalim nga bekimi im patriarkal më ka drejtuar. Jay, mbaje trupin të lirë nga tundimet dhe të këqija që ato sjellin. Jeto i pasër dhe i lirë, sepse shpirti i atit ton qëllor banon në tabernakuj të pastër, a i nuk banon në tabernakuj të papastër. Unë zbulova se kjo përkrahet në librin e Mormonit. Shpirti i Zotit nuk i ruante më, po ishte larguar prej tyre, pasi shpirti i Zotit nuk banonte në tempuj jo të shenjtë. Vigjilenca fizike dhe shpirtërore. Ne jetojmë në një botë shumë të ngarkuar, ku shumë gjëra kërkojnë kohë dhe vëmendjen tonë. Është për këtë arsye që ne nxisim për pikëmëri në mbledhje, veçanërisht në mbledhjet e sakramentit, për të dëgjuar muzikën e hapës, për të përgatitur për të pasur shpirtin dhe për të marrë zbulesë. Ne agjërojmë, ne lutemi, ne meditojmë. Ne vizitojmë tempullin dhe ne mësojmë të jemi dëgjues e vëzhgues të mirë. Presidenti Joseph F. Smith tregon për të qenë vigjilent fizikisht dhe shpirtërisht kur ai mori zbulesën që ne e quajmë vegjim për shëlbimin e të vdekurve që gjende në te doktrina Bestidhje 138. Më 3 tetor në vitin 1918, unë ula në dhomën time duke përsëritur me shkrimet e shenjta dhe duke reflektuar mbi sakrificën e madhe shlyese që u bën nga biri i Perëndis për shërbimin e botës. E përfituroi presidenti Smith të ulur në karrige, mbasi një karrige për dur në një tavolinë me shkrimet e shenjta përpara tij së bashku me penën dhe letrën. Ai nuk ishte ulur mbi një divan ose kërrusur në një karrige. Presidenti McKay theksoi rëndësinë e të qenit vigjilent shpirtërisht dhe fizikisht me historinë e birit të peshkopit John Wells. Ishtë antari i peshkopatës kryesuese, djalit cilit humbi jetën e një aksident e kurudhor. Pak jave pas funeralit, mamaja po qëndronte në shtëpi, duke mbajtur zi për vdekin e ti, vigjilente shpirtërisht e fizikisht. Djalit ju shfaq asaj dhe i tha se ai ishte në botën e shpirtrave. Ai fillimisht u përpoq të shkonte tek jate, por nuk mundi, dhe ai tha asaj se baba ishte tepër i zënë në zyrë. Në shumë nga mbledhjet e trajnimit të autoriteteve tona të përgjithshme, presidentët e kishës dhe apostullë na kanë kujtuar që të mos jemi shumë të zënë duke bërë punën e Zotit sa që të mos arrim të marim mbresa shpirtërore. E kam të vështirë të jap mësim se si ta njohim drejtimin, udhëheqjen dhe nxitjen shpirtërore. Përfoje të tilla janë vetjake dhe shpesh të përshtatura me personin dhe kushtet që sapo i përshkova. Megjithatë, ka disa shembuj që i kam provuar dhe i kam mësuar nga të tjerët. Njëra është paqe mendjes tënde. Zoti i mësoi Oliver Kadrit një mësim frymëzues kur ai u kujtoi Oliverit. A nuk i fola paqe mendjes tënde lidhur me çështjen? Unë besoj se paqe mendjes është një nga mënyrat më të zakonshme për të njohur drejtimin nga fryma e shenjtë. Sinonime të paqes janë thjelltësi, qetësi, harmoni dhe heshtje. Ndërsa antonimet janë ngatërres, shqetësim, hutim, ndjenjë faj dhe mungesë harmonie. Ne shpesh i përdorim fjalët, nuk ndihem mirë për këtë, ose nuk ndihem rehat. Ndjenjat të tilla gjen vend në parimin tjetër, mendje dhe zemra. Unë do të them në mendjen tënde dhe në zemrën tënde me anë të frymës së shenjtë që do të vi mbi ty, që do të banojë në zemrën tënde. Tani viraj, ky është shpirti i zbulesës. Ka mësuar nga presidenca e parë, nga kurimi të 12-ta, si dhe nga përvojat e mia vetjake, se zbulesat përmendjen janë shpesh fjalë të veçanta, ide, madje fjali. Ndërsa zbulesat për zemër janë ndjenja të përgjithshme të shoqëruar me paqen. Shembull nga jeta e Enosit janë udhëzuese. Vargjet 3 dhe 9 në historinë e tij përshkruajnë një ndjenjë të përgjithshme me këto fraza: gëzimin më hyn thellë në zemrën time dhe unë fillova të ndjeja. Në vargjet 5 dhe 10 ne gjejmë fjalitë të plota se cila duke filluar me erdhi një zë në mendjen time, duke më thënë, dhe zëri i Zotit erdhi në mendjen time përsëri duke thënë, ndjekur nga fjalia. Ndjenja e zbuluar e zemrës dhe mendimet në mendjen tonë janë të dhënë mësime kurtimisht në këto fjalë drejtuar Hiram Smith, përsëri në seksion 11, unë do të jap ty nga shpirti im që do të ndriçoj mendjen tënde, që do të mbushi shpirtin tënd me gëzim. Dhe atëherë ti do të dish gjithë gjërat, cilat do që dëshiron prej meje. Një tjetër është të studioni atë tërësisht në mendjen tuaj. Një shkrim i shenjtë i cituar shpesh rreth dallimit të zbulesës dhe nxitjeve nga fryma e shenjtë është doktrina e beslidhjeve 9, vargje 7 dhe 9. Duhet ta studiosh atë tërësisht në mendjen tuaj. Më pas, ti duhet të më pyesësh nëse është e drejtë dhe nëse është e drejtë, unë do të bëj që karrori i ty digjet përbrenda, si rrjedhim do të ndihesh që është e drejtë. Plaku Oaks me mençuri dha mësim se një dëshirë të fortë që të drejtohet me anë të shpirtit të Zotit, por në mënyrë të pamend bën që ajo dëshirë të tekaloj kufi deri në pikën sa të dëshiroj të drejtohet në të gjithë gjërat. Dëshira që për të drejtuar nga Zoti është forcë, por ajo do të shoqërohet me një kuptueshmëri sa aty në qellor i lë shumë vendime sipas zgjedhjeve tona vetjake. Më pas ne duhet të lutemi për udhëheqje dhe nëse e marrim drejtimin të veprojmë si pas ti. Nëse nuk marim drejtim, ne duhet të veprojmë si pas gjykimit tonë më të mirë. Plaku Oaks vazhdon. Njerëzit të cilët ngulmojnë të kërkojnë drejtim zbulese mbi çështje për të cilat Zoti nuk ka zgjedhur të na drejtojë, mund të kërkojnë një përgjigje nga fantazie ose paragjykimi i tyre, apo madje mund të marrin një përgjigje përmes mjetit të zbulesës së rreme. Dhe presidenti Parker, në mënyrë të menshë, nga ka dhënë mësim, ju nuk mund t'i impononi gjërat shpirtërore, fjalet të tila si detyrim, shtrëngim, ndrydhje, presion, kërkes, nuk përshkojnë privilegjet tona me shpirtin. Ju nuk mund të detyroni shpirtin të përgjigjet, sikur se nuk mund të detyroni një fasule të mbi ose një vest të qenë bizoq para se të vi koa. Ju mund të kërkoni një mjedis për të nxitur rritje, zhvillim dhe mbrojtje, por ju nuk mund të impononi ose detyroni. Ju duhet të prishni rritjen. Në lidhje me këtë, djegje të krahërohet si një presidenti e kthyer i misionit u thyra për të shërbyer me një komitet me presidentë të tjerë të kthyer misionit për të zbuluar mënyra për të përmirësuar predikimin. U dha një sugjerim për të ndihmuar misionarët që të përjetonin dhe të njihnin ndjenjën e krahërore tamam siç jepet mësim tek doktrina e beslidhje. Kryetari i komitetit, antari i kurumit të parë të 70-ve dhe ish presidenti i misionit tregoi një përvojë që kishte pasur me një antar të korumit, i cili vizitoi misionin e tij. Gjatë vizitës ky president i mrekullueshëm misioni dha mësim për rëndësinë e këtyre tre vargjeve. Pas mbledhjes të gjithë udhëtimit me makinë për të mbledhja e radhës, antari i tij i 12 vuri në duke se gjatë viteve të tij të përvojës ai kishte gjetur antar që nuk kishin arritur të kërkonin zbulesë përmes djegjes së krahërore dhe pas shumë agjërimit të lutjes, ata nuk e kishin kuptuar se djegja e krahërore nuk shfaqet si ndjenjë fizike, por madje si një rritje ndjenjës, paqe e mendjes dhe ndjenja të zemrës të përmendura më parë. Shumë njerëz mund të lidhin veten me të kthyer në besim në librin e Mormonit, të cilët u pagzuan me zjarr dhe me frymën e shenjtë, ata nuk e dinin. Në një zbulesë të dhënë Hiram Smith, ne zbulojmë katër mënyra për të dalluar se si shpirti na drejton. Vër besimin të në atë shpirt që drejton për të bërë mirë, dhe dy për të bërë të drejtën, tre për të ecur me përulësi, dhe katër për të gjykuar me drejtësi. Dhe ky është shpirti im. Presidenti Hinckley tha, si mund t'i njohim gjërat e shpirtit, si mund t'a dim se është nga Perëndia përmes fryteve të saj. Nëse ju drejton për të rritja dhe zhvillimin, nëse ju drejton për të besimin dhe dëshmien, nëse ju drejton për në një mënyrë më të mirë dhe për të bërë gjëra, nëse ju drejton për të perëndishmëria, atëherë është nga Perëndia. Nëse na drejton, nëse na shkatëron, nëse na çon errësi, nëse na ngatëron, nëse na shqetëson, nëse na drejton për të mungesa e besimit, atëherë është për djallit. Një tjetër çështja mund të pushtoj mendjen ose në mënyrë të vazhdueshme të na rëndoj. Kjo e vërtet nga letra Joseph Smithin mbi pagëzimin për të vdekurit është një tjetër mënyrë se si shpirti flet. Kjo çështje ka pushtuar mendjen time dhe ndikon në ndjenjat e mia tepër fuqimisht. Të pasurit e mbresave që vazhdojnë derisa ne veprojmë janë të vërteta dhe të shenjta. Ndërsa kryesore në mësimin e Kalit në Kolumbi, po studioja shkrimet e shenjta vonë në mbrëmjen pas orës 10. Në mendje më erdhi një mendim për t'i telefonuar një misionarit. Kote fundit e kisha intervistuar dhe e dija se ai kishte disa sfida, kështu që e ignorova mendimin. Mbresa më erdhi përsëri dhe duke përdorur të njëjtin arsye tim, unë përsëri e ignorova. Ajo erdhi për të tretën herë dhe përfundimisht e kuptova për çfarë ishte mbres dhe i telefonova atij. Shoku i tij në misioni ishte në shtratë u përgjigj. I kërkova që të flisja me misionarin për të cilin pata mbresën për që ti telefonoja. Ai tha se nuk ishte në shtratin e tij. Ule telefonin dhe gjeja të, e thash. Ajo gjendë matano borët duke i folur një vajzë të re që sa po ishte shpëngullur aty. Misionarët shkuan në një apartament tjetër të nesërmën. Për ta mbyllur, po citoj një përvojë kuptim plot dhe një këshill të mençur nga presidenti Woodruff. Në dhëtimet e tij ai raportoi se Joseph Smithi, Brigham Young dhe udhëheqës të tjerë të erështë në kisë që shfaqin atij. Në një rast ju shfaq Brigham Young, ju shfaq atij dhe tha: "The Wilford e citoj këtë mënyrë. Kur po rritem në vendodhjen tonë, unë e pyeta prezidentin Yang nëse ai do të na predikonte. Ai tha jo. Ne kam përfunduar dëshminë time në mish. Nuk do t'u flas më njerëzve. Por ai tha kam ardhur të të shoh ty, kam ardhur të kujdesem për ty, dhe të shoh se çfarë janë duke bërë njerëzit. Më pas, a i tha që unë dua t'u japësh mësim njerëzve dhe dëshiroj që të ndjekësh këtë këshill, se ata duhet të punojnë dhe po ashtu të jetojnë në mënyrë të tillë që të mund të jenë të afërt të marrin shpirtin e shenjtë, sepse po këtë mund të ndërtonin me mbretërinë. Pa shpirtin e Perëndis që jeni në rrezik e ecjes në errësirë dhe rrezikun e dështimit për të përmbushur thirrjen tuaj si apostoj. Unë lutem përgjithsisht që ju të dëshironi më shumë zell që të jeni të denjë për të dhuratën e frymës së shenjtë, që ju të mund të njihni nxitjet e tij dhe të mund të rriteni me aftësi për të bërë ato që, sikurse thuhet në seksionin 101, ju të mund të jeni të qetë dhe të njihni, të jeni të qetë dhe të njihni Atin dhe Birin përmes frymës së shenjtë, dhe se ju do të shprehni mirënjohje për të dhe të dhe udhëheq heqjen e tij pasi të shprehurit mirënjohës fton më shumë për shpirtin. Përmes dhuratës papërshkrueshme të frymës së shenjtë, unë e di se Joseph Smith i është profeti i vendosjes, dhe se Libri i Mormonit është kur themeli i besimit tonë. E di se Ati dhe Biri jetojnë. Ata janë të vërtetë. Unë e përsëris. Ata janë të vërtetë. Fryma e shenjtë dëshmon për të gjithë të vërtetat. Ai na shenjtëron dhe ai na jep mësim. Nëse sot jemi drejtuar nga profet, shikues e zbulues të gjallë, apostull të vërtetë Zotit Jezu Krisht. Këta 15 burra udhëheqeshin dhe udhëheqen nga dhuratat e papërshkueshme e frymës së shenjtë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Thank you. our dear Father in heaven.
Atyni dashur të qell. Ne vim përpara te në mbyll të kësaj mbledhje me mirënjohje për mundësinë që kishin të mbledhshim së bashku dhe të ndjenin shpirtin tënd. Ne mirënjohës për mundësinë që kishim të dëgjonim plagut Jensen dhe të luteshim që të mund të gjeni mënyrë për të marrë atë shpirt më shumë në jetën tonë. Ne mirënjohës për mundësinë që kemi të jemi anëtarë të mbretërisë tuaj në këtë ditë të mëvonshme. Dhe ne lutemi që ju do t'i drejtoni misionarët e ata njerëz që po kërkojnë të vërtetën. Ne ju duam shumë dhe jemi mirënjohës për birin tënd të shlyer e tij dhe sakrificën e tij në emrin tonë. Ne lutemi në emër të Jezu Krishtit. Amen.